Καλωσορίζουμε λοιπόν τον εκδότη, τον συγγραφέα, τον αναλυτή, τον Πέτρο Παπασαραντόπουλο. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για να κάνουμε με αφορμή αυτά τα εγγένεια και τα έργα υποδομής που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι οι Θεσσαλονικείς, υπήρχε μια καθυστέρηση δεκαετιών. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι αν η επέκταση του μετρό, η σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών, το περίφημο flyover, η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, μετασχηματίζουν την πόλη, άρα και την βιωματική εμπειρία του πολίτη, του κατοίκου της Θεσσαλονίκης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε έναν καταιγισμό έργων τα οποία οριμάζουν αυτή την περίοδο, mm-hmm. όπως είναι η περίπτωση του μετρό στην Καλαμαριά και το flyover που είναι εμβληματικά έργα για τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με πολλά μικρότερα. Εκείνο που αξίζει τον κόπο να παρατηρήσει κανείς, ότι ενώ γίνονται όλα αυτά, mm-hmm. υπάρχει σε μία μερίδα πολιτών της Θεσσαλονίκης μία διάχυτη γκρίνια. Εγώ αποκαλώ αυτές τις αντιδράσεις το σύνδρομο της συμπρωτεύουσας.
Μάλιστα, θα έρθουμε εκεί τώρα. Σωστά το λες, γιατί εσύ το ζεις, αλλά και όσοι αγαπάμε και γνωρίζουμε την πόλη της Θεσσαλονίκης και έχουμε φίλους και την επισκεπτόμαστε, αυτό είναι το πρώτο που αντιμετωπίζουμε και που διαπιστώνουμε χρόνια, όχι τώρα όμως, για να είμαστε ειλικρινείς.
Η κακή Αθήνα, η καλή Θεσσαλονίκη.
Μπράβο.
Αυτό είναι το.
Είναι νομίζω κατανοητό, Πέτρο, ότι η πόλη έχει εγκλωβιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτό, σε ένα αίσθημα, πώς να το πω τώρα εγώ, συμπλεγματικού τοπικισμού, ας το πω, με έναν τρόπο.
Είναι αυτό και είναι και κάτι πολύ ευρύτερο.
Και έχει
είναι,
και εσωτερικές αντιφάσεις πολλές.
Ναι, είναι η αίσθηση του αδικημένου, ότι σε οτιδήποτε συμβαίνει πάντα κάποιος ή κάποιοι θα βρουν να πούν όχι το καλό, αλλά την καθυστέρηση, τις υπερβάσεις και όλα τα σχετικά. Μα αυτό είναι το DNA όλων των έργων στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει έργο μεγάλης κλίμακας που να μην συνάντησε αντιδράσεις, προσφυγές, διαδηλώσεις. Είναι, είπαμε, το πρόβλημα του να είσαι δεύτερος.
Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και ποτέ μου δεν υιοθέτησα και δεν χαρακτήρισα τη Θεσσαλονίκη ως συμπρωτεύουσα, γιατί επί της ουσίας θεωρώ, Πέτρο, ότι την αδική, το να διεκδικεί έναν ρόλο που πραγματικά θα μπορούσε να τον έχει. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση, και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φταίνε διαχρονικά οι κυβερνήσεις, αλλά φταίει και μία αντίληψη μερίδας των πολιτών, των κατοίκων της πόλης, των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα εξουσίας, σε κέντρα λήψης αποφάσεων κτλ.
Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
Ακριβώς.
Οι νοοτροπίες που έχουν αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη, οι μύθοι και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, mm-hmm. δημιουργούν έναν προνομιακό βιότοπο για όλη αυτή την γκρίνια και την αίσθηση της αδικίας. Αυτό έχει επιδράσεις ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης πάντοτε εξ ορισμού θεωρούν ότι αδικούνται από τους διαιτητές.
Ναι, είναι αυτά τα σύνδρομα στα οποία αναφερθήκαμε μόλις πριν από λίγο. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε σήμερα τα έργα που εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Μιλήσαμε πριν από λίγο για το flyover. Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, έχει αναβαθμιστεί και με έναν τρόπο γεωπολιτικό και οικονομικό.
η Θεσσαλονίκη έχει γίνει η πόλη η οποία υποδέχεται συστηματικά την ενδοχώρα των Βαλκανίων. Εκεί που παλιά λέγαμε ελληνική διείσθηση στα Βαλκάνια και άλλες κουταμάρες, με τα έργα τα οποία γίνονται, αλλά και με όλο το κλίμα που αλλάζει πια στη Θεσσαλονίκη, βρισκόμαστε μπροστά σε μία ενδοχώρα την οποία επισκέπτονται Βαλκάνιοι τουρίστες, Βαλκάνιοι...
Μας αρκεί αυτό, αυτό είναι βέβαιο, Πέτρο, αυτό που λες δηλαδή στο πεδίο του τουρισμού και όχι μόνο, γιατί θα πω εγώ και στο real estate, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι Βαλκάνιοι επισκέπτες, πάρα πολλοί από αυτούς έχουν γίνει και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, γιατί έχουν αγοράσει σπίτια παραλιακά ή και στις πόλεις
ακριβώς
μέσα.
Ακριβώς αυτό, όταν από τη Σόφια στη Θεσσαλονίκη κάνεις 3,5 ώρες και από τα Τύρανα 5, τότε είναι σαφές ότι έχεις δημιουργήσει διόδους για να παίξεις έναν ευρύτερο ρόλο. Και εκεί που θα έπρεπε να παίξει αυτό τον ευρύτερο ρόλο, αρχίζουν αυτά που συζητήσαμε, οι μιζέριες και όλα αυτά που έχουν επίδραση σημαντική και στην εκλογική συμπεριφορά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα.
Πάντως, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι παρακολουθείς τα πάντα, ξέρεις και εσύ λοιπόν ότι ασκείται και μία κριτική και προς την κυβέρνηση αλλά και προς τους ηθήνοντες της Θεσσαλονίκης, ότι και η Ελλάδα αλλά και η Θεσσαλονίκη ειδικότερα, γι' αυτό αναφέρθηκα στην γεωπολιτική, ότι θα μπορούσε να έχει και έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και να είναι μια χώρα παρούσα που δημιουργεί συμμαχίες, ασκεί εξωτερική πολιτική και διπλωματική πολιτική, και σε αυτό ακούω πολύ συχνά να ασκείται μια κριτική.
Νομίζω ότι χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία. Μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη να είναι η νέα πρωτεύουσα της ευρύτερης νοτιοανατολικής Ευρώπης, με όρους πολιτισμικούς, οικονομικούς, ακόμα και πολιτικούς. Αντί λοιπόν να κοιτάξει πώς θα ανοιχθεί στα Βαλκάνια, μπλοκαριστήκαμε επί δεκαετίες στην ανούσια διαμάχη για το όνομα της γειτονικής χώρας, δηλαδή της Βόρειας Μακεδονίας, και χάσαμε την ευκαιρία να είμαστε οι πρωτοπόροι της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Ναι. Είναι τεράστια η ιστορική ευκαιρία που χάθηκε και δεν νομίζω θα ξανάρθει.
Ναι, ακόμα και αυτή, μια και αναφέρθηκε στην Συμφωνία των Πρεσπών, και αυτό ακόμα επί της ουσίας είναι μια συμφωνία η οποία δεν υλοποιείται. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχουν ακόμα σύνδρομα τα οποία μας πηγαίνουν πίσω υπό την έννοια ακριβώς αυτή που έλεγες εσύ, για να ανοίξει περπατησιά η χώρα και να διαδραματίσει έναν ρόλο σημαντικότερο. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό, πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Ακόμα και η Συμφωνία των Πρεσπών, ξέρουμε πάρα πολύ πόσο δίχασε κυρίως τους κατοίκους της Μακεδονίας, έτσι.
Έπαιξε μεγάλο ρόλο βέβαια.
Ναι. Και θέλω να έρθω στην εξής ερώτηση, ότι από τη μία μεριά βλέπουμε να γίνονται αυτά τα πολύ μεγάλα έργα υποδομής, και από την άλλη, την ίδια στιγμή, το είπες και εσύ πριν στην αρχή της συζήτησής μας, επί της ουσίας αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει σύγκρουση δύο διαφορετικών κοσμοαντιλήψεων, να το πω, και στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Μακεδονία και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πολιτισμική και η κοινωνική εξέλιξη της πόλης, καταγράφεται μία δυσαρέσκεια, και η δυσαρέσκεια αυτή αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε άλλωστε τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Μητσοτάκη, να έχει προγραμματίσει περιοδίας σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας για να μαζέψει εντός εισαγωγικών τις δημοσκοπικές απώλειες στα δεξιά του.
Αυτό είναι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της Θεσσαλονίκης, ότι όλη αυτή η νοοτροπία της μιζέριας εκβάλλει εν τέλει στην εκλογική συμπεριφορά. Και έχουμε στην Βόρεια Ελλάδα ένα τουλάχιστον 19% το οποίο δηλώνει ότι θα ψηφίσει κόμματα πέραν της δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα τα έλεγα ακροδεξιά κόμματα. Αυτό συμβαίνει διότι οι ιδέες που έχει ο καθένας μας στο μυαλό του δεν είναι ροζ συννεφάκια. Οι ιδέες είναι εκδικήτριες. Δημιουργούν συμπεριφορές, δημιουργούν πολιτικές εντάξεις και εν τέλει οδηγούνται στο να προτιμάει κανείς εκλογικά τα κόμματα του περιθωρίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο και αυτό θα άξιζε να το πούμε γιατί δεν έχει συζητηθεί πολύ.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως, πολιτικό, ναι, κοινωνικό, πολιτιστικό, ιστορικό.
Ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν τη στροφή προς τα δεξιά πρωταγωνιστούν οι κόκκινοι δήμοι της Α εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Αυτό που λέμε συμβατικά δυτικές συνοικίες, δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι δήμοι στην μεταπολίτευση είχαν δημάρχους από την αριστερά και μετά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι δήμοι είναι που πρωταγωνιστούν στην στροφή προς τα δεξιά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συναντιέται σε πολλές χώρες, με πιο εμβληματική περίπτωση την περίπτωση του Παρισιού, όπου τα προάστια, τα μπαντλιέ, ήταν προπύργια του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας και τώρα είναι προπύργια της Λεπέν.
Ναι.
Ελπίζω να μην γίνει αυτό στην Ελλάδα στο βαθμό που έχει γίνει στη Γαλλία και στο Παρίσι.
Αυτή η πολιτική γεωγραφία την οποία αποτυπώνεις και αναλύεις, Πέτρο, έχει να κάνει, μας λες, για τους πρώην κόκκινους δήμους. Τελικά συνδέεται όμως όλο αυτό και με την παραδοσιακή συντηρητική ταυτότητα της περιοχής, αυτό το αίσθημα περιθωριοποίησης για το οποίο λέγαμε στην αρχή το σύμπλεγμα.
Ήταν περιθωριακό στην αρχή, αλλά τώρα απέκτησε.
Ή πρόκειται, απλώς να ολοκληρώσω.
Ή
πρόκειται για μία εκμετάλλευση, θα πω, κοινωνικών φοβικών συνδρόμων. Τι μπορεί να είναι όλα αυτά, είναι όλα μαζί.
Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Το υπόστρωμα που συζητήσαμε, ο αδιέξοδος εθνικισμός, η προσπάθεια να θεωρηθεί ότι η Βόρεια Ελλάδα απειλείται από όλους τους γείτονες, με κορυφαία την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, όλα αυτά δημιούργησαν ένα υπόστρωμα το οποίο σταδιακά μας έχει φτάσει σε αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις εκλογές του 23. Ήταν εμφανές ότι πλέον τα ακροδεξιά κόμματα έχουν ως προνομιακό τους τόπο την Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη και πιο ειδικά ακόμα τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
Είναι να βάλουμε σε αυτό, τώρα σκέφτομαι στη συνομιλία που κάνουμε, πως ένα κομμάτι, παραδείγματος χάρη, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι και μία μεγάλη περιοχή όμως, Πέτρο, που το μέσο κατακεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλό και είναι από τις δύσκολες και ταλαιπωρημένες, να πω, περιοχές της Ελλάδας. Παίζει και αυτό το ρόλο του, γιατί το ξαναλέω, ότι πάμε σε εκλογές με κύριο θέμα τα της οικονομίας, τα της ακρίβειας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι περάσαμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, οι πλημμύρες, οι καταστροφές, ακολούθησαν μετά η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, είδαμε εκατοντάδες χιλιάδες εγωπρόβατα να θανατώνονται. Θέλω να πω, είναι και περιοχές που ο τύπος της οικονομίας δημιουργεί και προβλήματα στην επιβίωση των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι περισσότερα αισθητά περισσότερα από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλία. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι εδώ έχουμε σε επίπεδο νοοτροπιών και συμπεριφορών μία αντισυστημική αντίδραση, η οποία εάν δεν αντιμετωπιστεί, και πρέπει να αντιμετωπιστεί με έργα όχι με λόγια, μπορεί να γιγαντώσει, όπως βλέπουμε να γίνεται, αφού είπαμε για τον Παρίσι, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία.
Ναι. Άρα είναι ένα φαινόμενο όλο αυτό που το παρατηρείς από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν είσαι και πάρα πολύ αισιόδοξος για την εξέλιξή του. Πώς θα αποτυπωθεί εν ολίγη στην κάλπη, αυτό θέλω να πω.
Ακριβώς, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, διότι δεν υπάρχει κάποιο νούμερο, κάποιος αριθμός, κάποια μέτρηση που να μου δείχνει ότι στη Θεσσαλονίκη των μεγάλων έργων ότι αλλάζει η πολιτική συμπεριφορά. Δεν αλλάζει, παραμένει συμπεριφορά υποστήριξης περιθωριακών πολιτικών κομμάτων.
Ναι, γιατί είναι και εγκλωβισμένοι σε αυτό που λέμε, σε ένα αφήγημα χαμένων ευκαιριών, είναι ένα αίσθημα περιθωριοποίησης, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα.
Ναι, τώρα θα στενοχωρήσω κάποιους παοξίδες, αλλά θα πω ότι είναι...
Με κάνεις και γελάω, Πέτρο.
Ναι, είναι ακριβώς όπως αντιδρούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Βρίζουν τον διαιτητή προκαταβολικά, διότι το παιχνίδι είναι στημένο. Ρε παιδιά, δεν είναι στημένο το παιχνίδι πάντοτε.
Ναι, τώρα τα έργα όλα αυτά που γίνονται, και κλείσουμε τη συζήτηση όπως σιγά σιγά την ανοίξαμε, Πέτρο μου, είναι ένα κίνητρο για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, που προφανώς έχουν και αυτοί τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουν όλοι οι Έλληνες, αναφέρομαι στην ακρίβεια, στο ψηλό κόστο ζωής, στις στέγες κτλ, που θα προσμετρήσει και θα κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά, ή αυτοί θα κινηθούν πάλι με βάση τα συναισθηματικά και τα, πώς να πω τώρα, τα ταυτοτικά αισθητήρια, ας πούμε.
Είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη τα έργα. Το βασικό, και το έχω γράψει πάρα πολλές φορές, είναι ότι αυτό που χρειάζεται η Θεσσαλονίκη είναι η αλλαγή των νοοτροπιών. Αν πιστεύεις ότι είσαι φτωχός...
Εντάξει, αλλά επειδή είσαι πολύπειρος, πολύπειρος, έμπειρος και διεισδυτικός, Πέτρο, αυτό δεν είναι πατάω ένα κουμπί. Θέλω να πω...
Ίσα είναι στο μακρό χρόνο.
Α, μπράβο. Αυτό. Και θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Και να... Άρα, γι' αυτό δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι πολίτες. Είναι και μια αντίληψη δημοσίου διαλόγου που ενισχύει αυτές τις αντιλήψεις και που δεν βοηθά στο να το προσεγγίσουν με έναν ρεαλισμό και να το φέρουν στο σήμερα.
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Έτσι. Ναι. Άρα... Τι ελπίζεις τώρα, ελπίζεις?
Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Τι να πω, και έχω πάντοτε την απεσιοδοξία του λόγου και την αισιοδοξία της πράξης. Προσπαθώ πάντοτε...
Δύσκολη ισορροπία, αλλά έξυπνη, ομολογώ.
Δεν υπάρχει και εναλλακτική λύση.
Ναι. Λοιπόν, Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και για την ευκαιρία που μας έδωσες να κουβεντιάσουμε μαζί σου. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, για χαρά. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη.
Πάντοτε κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις μαζί.